Oke, kita akan lanjutkan firman kita pada hari ini dengan Gospel of Mark. Ya, kita akan melihat di Markus pasal 4 ayat 21 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan di sini ya. Nah, dalam bahasa Indonesia. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus, bagi yang punya Alkitab bisa dilihat masing-masing di sini ya, atau di mana yang bawa handphone buka Alkitabnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, kalau kita membaca 4 atau 5 ayat yang singkat ini, ketika saya baca ini cukup membingungkan. Karena ini adalah 4 kata-kata yang terletak di sebenarnya di tersebar di ayat ini, masing-masing tersebar di kitab Matius, Markus dan Lukas, dan di sini dirangkum menjadi satu ditaruh di tempat yang sama. Maksudnya apa? Ketika saya baca ini rupanya enggak begitu mudah ya. Saya harus bergumul dan saya harus kontak dengan pakar yaitu Musa, ya kan? Telepon Musa, saya kayaknya kesulitan dengan firman Tuhan ini kayaknya gak sesimpel itu ya. Jadi beliau juga mengambil satu hari untuk mempelajari, baca komentari segala macam dan kita tukar pikiran. Jadi tapi Tuhan tetap bekerja dan Tuhan bilang kalau engkau bergumul dengan firman artinya kamu akan semakin diberkati. Betul juga ya kan? Betul juga ya kan? Jadi puji Tuhan untuk firman Tuhan yang ini. Tapi pada hari ini saya menantang kita semua untuk lebih berpikir, bukan hanya menerima. Berpikir, apa maksudnya kata-kata yang setiap ayat kok ada beda-bedanya masing-masing. Dan kita harus melihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu konteks tentang perumpamaan sebelumnya tentang penabur. Karena kalau kita melihat, kalau dalam bahasa Alkitab yang aslinya, itu gak ada namanya ayat yang terpisah, atau kata ini ayat berapa yang gak ada. Ayat itu dikasih oleh yang translate Alkitab. Dan juga gak ada pemisahan bahwa kita di sini ada pemisahannya tentang perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Gak ada di kitab Yunani-nya, gak ada. Jadi itu yang ditambahkan oleh translator. Untuk ESV lah atau untuk terjemahan baru lah. Ya kan? Jadi ini semua ditambahkan oleh kita semua. Jadi dalam bahasa Yunani gak ada. Jadi kalau kita melihat sebenarnya satu kesatuan dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, kita harus mengerti dulu dan saya akan sedikit review hanya sedikit apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Di sini kita sudah mendengar Stefanus membawakan firman tentang penabur dan jadi konteksnya kita akan melihat dari sana bagaimana kita bisa melihat apa yang Markus maksudkan dengan 4 atau 5 perkataan yang berbeda ini. Jadi tentang penabur ini kita melihat bahwa ini sebenarnya bukan tentang penabur tapi tentang tanah ya. Ketika penabur dia keluar, jadi kita harus review sedikit apa yang ditabur, yaitu firman Tuhan yang ditabur. Dan ketika dia menabur jatuh ke tanah yang keras, yaitu ke hati yang keras ya. Nah jadi hati yang keras, hati yang ketika dia mendengar firman Tuhan dia gak mau menerima, dia mungkin mendengar tapi dia gak mau terima dan setan bekerja mengambil firman yang sudah diberitakan. Atau ada hati yang berbatu. Firman sudah diberitakan tentang kerajaan Allah. Ini waktu kita bicara soal perumpamaan ini semua tentang kerajaan Allah. Jadi ini tentang rahasia kerajaan Allah. Ya. Jadi firman sudah diberitakan. Dia mendengar. Dan dia menerima. Tapi dia gak berakar. Kenapa? Karena pendudukan batu. Akar yang gak bisa masuk ke dalam. Ya. Nah dia mungkin bertumbuh, kelihatan ada pertumbuhan. Wah dia mungkin datang ke gereja, mungkin dengan semangat melayani awal-awalnya. Tapi ketika timbul masalah, ada penyiksaan, ada masalah dengan yang tentang yang berhubungan dengan iman dia, dia langsung menghilang, ya kan? Mungkin orang ini datang hanya untuk mencari berkat. Datang mencari, wah, saya mau yang enak saja, ya kan? Karena di gereja ini yang ditawarkan enak-enak. Datang hidupnya pasti jadi makmur. Datang pasti hidupnya jadi kaya. Datang pasti jadi bahagia. Saya datang kok usaha saya susah, misalnya, ya kan? Financial saya bermasalah. Langsung dia menghilang. Gak sesuai dengan apa yang dia expect. Karena firman Tuhan gak masuk ke dalam hati dia. Dia gak menerima seluruh intisari firman Tuhan. Dia seperti hati yang berbatu. Ada yang jatuh di tanah berduri. Yaitu hati yang banyak masalah. Hati yang crowded, kita bilang. Hati yang berduri, ya. Jadi dia bertumbuh. Tapi begitu banyak duri dalam hidup dia. Yaitu mungkin dia banyak daya tarik yang lain. Banyak kesenangan dunia yang dia involve. Dia tetap stay di gereja. Nah, ini kalau saya pikir, kebanyakan dari kita yang masih stay di gereja, faithful ke gereja, ini bisa masuk ke dalam kategori ini. Kita faithful di gereja, kita mungkin ikut pelayanan, kita mungkin datang, tapi kita gak ada buah yang kelihatan. Kenapa? Kita terhimpit dengan kesibukan kita. Kesibukan di family. Pekerjaan kita, wah, membutuhkan waktu. Saya gak punya waktu untuk Tuhan. Gak punya waktu untuk berfellowship. Gak punya waktu untuk baca Alkitab. Gak punya waktu untuk quiet time with God. Dan gak ada perubahan di hidup dia. Atau kita jatuh tanah yang subur. Yaitu hati yang bisa menerima firman Tuhan. Yang bisa masuk ke dalam firman Tuhan. Bisa menghikmatinya, kalau kita bilang itu. Bisa memegang firman Tuhan itu. Dan bertahan dengan passion, kalau kata kita perlu kasih, bertahan dengan passion, menghasilkan buah yang lebat. 30 lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah, dengan konteks ini, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan ayat-ayat selanjutnya. Ya. Nah, karena kita lihat yang terjadi di sini tentang dalam hati. Inside. Kita mana tahu firman yang kita dengar, itu apa yang terjadi di masing-masing orang, ketahuan gak? How do we know? How do we know? And we know because we can see it. Kita tahu karena kita bisa melihat keluarnya, fruitnya, buahnya akan kelihatan. Apakah kita bisa menerima firman ini dengan benar-benar hati kita terbuka? Tidak ada overcrowded dengan segala kesenangan dunia, dengan kekhawatiran dunia, tapi kita menerima apa adanya firman itu, ya kan? Nah, jadi kita melihat bahwa dan saya akan melihat respons ini ketika kita melihat di ayat 21 dan seterusnya, apa yang dalam perumpamaan ini bagian dari perumpamaan atau kata Yesus di ayat yang lain. Kita akan membandingkan dengan ayat-ayat tersebut, ya kan? Jadi ayat 21 berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Nah, di Matius 5 ayat 11, Tuhan juga kasih kata-kata yang sama tentang pelita. Ya. Tapi Yesus kasih pengertiannya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, kita melihat bahwa perumpamaan tentang penabur itu ada orang yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Dan di sini Tuhan mengajak, hey, biar orang melihat buahmu. Kalau kamu datang dan kamu bisa, orang bisa merasakan buahmu, itu terangmu sudah bercahaya. Karena kita dipanggil menjadi terang dunia. Ya. Terang dunia. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Dari buahnya. Dari buahnya. Nah, saya sudah menikah. Berapa tahun saya menikah? Lupa ya. Bahaya nih. Istri saya kebetulan ada di sini, jadi bahaya, ya kan. Ya. Jadi tahun 96, sekarang 26 tahun. Ya. Nah, jadi ngomong-ngomong, anak saya artinya Calvin juga 26 tahun dan dia masih single, ya. Ya. Supaya tahu aja, ladies, ya. Ya. Jadi dengan kita married begitu, saya sudah cukup kenal married itu kayak apa. Ya. Orangnya kayak apa. Jadi setiap ada perubahan, misalnya ketika saya datang ke rumah tiba-tiba dia diem misalnya. Oh, something happen. Ya kan? Something happen. Dan biasanya kalau saya gak tanya pun bentar lagi dia akan sharing ke saya apa. Mungkin apa ada saudara yang sakit atau bagaimana ya kan. Jadi gak perlu kita ngomong sudah kelihatan apa yang di hati kita. Saya pikir begitu juga ya. Hidup kita kita Yesus mau kita transparan sehingga buah yang kita hasilkan itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Hidup yang transparan. Saya ingat suatu kali ketika saya pelayanan di Bedugul, itu ada kawan saya, dia sedang komplain. Dia waktu itu pada masih zaman BlackBerry ya. Jadi bagi yang gak tahu BlackBerry itu adalah handphone ya. Jadi BlackBerry itu dia bilang ini BlackBerry mahal. Ngambil foto jelek gitu. Kebetulan saya suka foto ya kan. Jadi penasaran, mana coba saya lihat BlackBerry-nya. Saya ambil BlackBerry-nya, saya lihat, oh iya. Belakangnya saya lihat di kameranya itu ada plastik yang nutupin. Rupanya belum pernah dicopot sama dia sedari dia beli kamera. Saya buka plastiknya, cuk, coba lagi. Wih, bagus. Iya, plastik mesti copot dulu lah ya. Kadang-kadang kita begitu, kita hidup kita ada yang menutupi sehingga Tuhan orang gak bisa melihat. Gak bisa melihat kehidupan kita sebenarnya gitu ya. Dan Tuhan mau kita supaya jangan hidup kita ketutupan. Ada yang mungkin ketutupan dengan segala macam kekhawatiran hidup. Jadi orang ketemunya itu kita khawatir, kita komplain terus ya kan. Padahal kalau kita percaya pada Tuhan, setiap kita bilang saya orang Kristen, apa yang terjadi? Orang mulai menyorot hidup kita. Hey, you are Christian? They start watching us. Yeah, they start watching us. Bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu berkata-kata, ya kan? Kamu otomatis menjadi sorotan bagi dia, ya kan? Otomatis. Seperti apa orangnya? Terang seperti apa yang kamu pancarkan? Kalau kita ketemu orang, kita hanya selalu komplain sana, komplain sini, mereka nggak melihat Kristus di sana. Kalau kita ke sana tempat kerja, kita hanya bisa ngomel sana sini, orang nggak tahu kita itu. Ini Kristen kok begini ya misalnya. Ngomongnya Kristen. Tapi gak ada pancaran kasih sama sekali. Gak ada good work. Gak ada buah yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Firman Tuhan berkata kamu adalah terang dunia. Ya. Dulu papa saya waktu sebelum masuk gereja. Anak-anak sudah suruh ke gereja. Karena dia punya masalah dengan popo saya waktu itu. Dan popo saya kebetulan orang Buddha. Jadi dia Buddha suruh gereja. Karena Buddha kurang beres. Wah. Ya kan? Jadi kita ke gereja. Dan papa gak mau ke gereja. Kita tanya, Pak kenapa gak mau ke gereja? Ngapain gereja? Tuh lihat. Nah papa saya, ini kita tinggal di Lampung. Lampungnya kota kecil. Jadi semua orang kebanyakan tahu lah, saling tahu sama yang tahu ya kan. Antara orang kaya apalagi tahu sama tahu ya kan. Apalagi orang dagang tahu sama tahu ya kan. Papa saya punya banyak kawan orang dagang dan banyak dari mereka orang gereja. Tuh lihat. Saingan papa. Orang gereja. Ay gak bener. Tukang tipu lah. Tukang main perempuan lah. Segala macam. Papa gak gereja lebih baik dari dia. Ya. Jadi kesaksian kadang bisa bukan hanya membuat orang memuliakan Tuhan, tapi membuat orang menjauh dari Tuhan. Ya. Jadi kita lihat berbuah itu bukan hanya masalah soal, wah kita rajin ke gereja, kita rajin pelayanan, kita rajin baca Alkitab. Itu bukannya goal. Kita bilang berbuah itu berarti kita itu karakternya berubah. Apakah semakin kelihatan loving, semakin peaceful, semakin passion dengan istri, dengan anak. Ya kan? Itu yang buah yang kelihatan. Ada buah-buah roh yang bekerja, yang dihasilkan oleh hidup kita. Malah saya bilang kalau kita semakin rajin ke gereja, dan buah itu gak kelihatan, itu artinya kita menghambat orang untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya. Ya. Menghambat orang. Karena kesaksian yang kita pancarkan bukan terang dari Yesus. Tapi kegelapan dari dunia ini. Ya. Suatu kali saya ada baru-baru ini ada hobi lari, ya kan, olahraga. Maklum bini masih muda perlu fit, ya kan. Jadi waktu sore-sore udah mau gelap saya lari, tiba-tiba earphone saya sebelum lari biasa dengar audible ya. Jadi bisa sekalian fruitful lah, semakin lari kita bisa baca buku ya, lewat pendengaran misalnya. Lepas satu, ya kan, tung, mulai gelap. Langsung saya buka handphone saya, kebetulan ada lampunya kan. Waduh, saya buka lampu, saya buka cari. Nah, tapi karena lampunya kecil, susah ngelihatnya. Cari. Untung saya gak jauh dari rumah. Tetangga saya yang disana ngelihat saya, perlu baterai gak? Perlu senter gak? Gak perlu lah katanya. Enggak apa-apa, saya ambilin aja. Datang dia bawa senter. Wih, terang bener. Wah, saya cari gak lama langsung ketemu, ya kan. Padahal saya cari pakai ini 15 menit gak ketemu-temu. Keliling-keliling, tadi jejak saya di mana, kiri kanannya gak ketemu. Pakai itu langsung ketemu, ya kan. Jadi terang itu menerangi, ya kan. Menerangi dengan siapa Tuhan kita. Kalau kita berbuah yang lebat, orang bisa melihat. Wah, luar biasa. Kamu adalah terang dunia, ya. Itu yang dikatakan oleh Markus 21. Kita terang itu jangan taruh di bawah, tapi taruh di atas kaki Dian, supaya mereka bisa melihat dan memuliakan Bapa yang di sorga. Nah, kalau ayat 22 lain lagi isinya, ya kan? Menarik ya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ini hubungan langsungnya apa dengan ayat 21? Agak susah, tapi kalau kita hubungkan dengan parabel perumpamaan tentang penabur, dan kita melihat di Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 4, yaitu Yesus bicara tentang orang Farisi. Raginya orang Farisi itu ketika Yesus masih di dunia ini, dia selalu bicara tentang kelemahan orang Farisi, yaitu kemunafikan mereka. Mereka ngajar dengan bagus, kan? Mereka dengan sikap selalu ikutin kayak hukum secara literal. Tapi Yesus bilang, kamu itu munafik. Karena kamu melakukan segala macam puasa, segala macam kasih persembahan perpuluhan. Ini bagus, bagus, gak bilang jelek. Tapi hatimu itu kotor. Hatimu gak takut dengan Tuhan. Jadi dia seperti kuburan. Kalau kita ke kuburan, kita melihat kuburan orang kaya apalagi. Wah, dengan bagus, dengan mewah. Sekarang harga kuburan mahal sekali, ya kan. Tapi kalau sudah dibangun dengan megahnya, ya kan. Tapi dalamnya sama, busuk. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Makanya dia bilang di sini kepada Farisi titik-titik itu karena titik-titik itu adalah di mana ayat di Markus 4:22 ini dalamnya, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi arti apa? Tuhan akan menyatakan apa yang di hati kita. Kita boleh sembunyikan siapa kita. Kita boleh lagu-lagu orang gak tahu siapa kita. But God will reveal. God will reveal that. Apa yang kita simpen rapat-rapat, Tuhan akan nyatakan. Mungkin di sini nggak gitu baik yang dengar tentang seorang tokoh Kristen yang bernama Raffi Zakaria. Ya. Musuh sama saya mungkin sangat familiar ya dengan nama tersebut, dan saya dulu suka sekali dengar podcast dia, kan dia seorang apologis ya kan, apologis yang selama hidupnya selalu berkeliling-keliling ke seluruh dunia mengabarkan tentang Yesus, dan argumennya sangat bagus. Dia bisa beragumen, kasih pandangan dia, ya kan. Dan dia bikin organisasi Raffi Zakaria International Ministry, ya kan. Tapi ketika dia meninggal, yang dinyatakan ialah tentang kebobrokan dia, bahwa dia sexually abused several women in his life. Ya kan? Dan ketika itu bocor, apa yang sudah dibangun oleh dia itu ambruk. Hari ini saya gak tahu apakah buku dia masih dijual. Yang jelas pelayanan dia Raffi Zakaria itu sudah gak ada hari ini. Ya, sudah hancur. Apa yang dipupuk oleh dia, ditanam oleh dia, hancur karena apa yang menjadi rahasia dia simpen rapat-rapat, gak ada yang kasih tahu. Bahkan semua orang yang dekat sama dia pun gak tahu. Gak tahu. Mereka masih bela dia mati-matian, kawan dia. Gak mungkin. Dia orang seperti itu. Tapi ketika semakin terbongkar, bikin research, selidikin, bahwa ini tuduhannya kredibel, hancur namanya. Ya. Buat aku suatu hal yang menyedihkan. Sebenarnya. Aku gak bergembira ketika mendengar tokoh yang aku kagumi, hancur sebenarnya. Ya kan? Kenapa? Tapi ini what God will say. Tuhan melihat hati kita. Kita datang ke sini, kalau kita membaca parable of the sower itu tentang soil itu, tentang hati kita, Tuhan ingin kita tahu bahwa hatimu itu seperti apa. Look at your heart. Ya kan? Look at your heart. Itu yang di ayat selanjutnya. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Itu bukan Matius pasal 8 ya, salah ya. Ayat 8 ya, tapi ayat 23 ya. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ya. Tuhan mau kita bukan hanya mendengar. Mungkin karena waktu itu kita gak banyak orang pada satu yang membaca. Karena gak banyak, kayak hari ini di mana saja available, tiap handphone ada Alkitab. Ya kan. Dulu itu yang punya akses itu hanya sedikit. Mungkin ahli-ahli Alkitab, ahli Taurat, ya kan, orang Farisi, dan orang penting. Dan yang lainnya hanya bisa mendengar apa yang dibaca, mendengar apa yang dikhotbahkan, mendengar apa yang diajarkan. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Lalu dia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Saya sedikit kata-katanya camkanlah itu rupanya bukan hanya kita mendengar, tapi kita mengevaluasi apa yang sudah kita dengar. Tuhan kasih kita perumpamaan tentang penabur ini supaya kita tahu hati saya ini seperti apa. Apakah ada batu-batu di hati saya? Apakah ketika saya mendengar firman Tuhan ini, saya bisa terima seperti apa adanya, yang keras, yang lunak, yang bagus di telinga, yang gak enak di telinga. Semua memang bagian dari firman Tuhan. Apakah dalam kehidupan saya ada duri-duri yang menghalangi saya untuk mendengar, untuk berbuah. Saya sudah bertumbuh, saya sudah ikut Tuhan. Kenapa gak berbuah? Oh, karena saya sibuk dengan keluarga. Saya sibuk dengan pekerjaan. Saya sibuk dengan ambisi saya. Saya sibuk dengan kesenangan saya. Ada yang, wow, spend time. Kemarin saya, ada kawan saya datang. Udah 30 lebih tahun dari SMA, gak ketemu. Ya kan? Kemarin ketemu, wih, senang ngobrol-ngobrol. Anaknya masih umur 20-an, ya kan. Jadi sakit mah. Kenapa sakit mah? Apa baik pikiran saya bilang? Enggak baik pikiran. Oh, langsung saya juga. Kebanyakan main game. Lupa makan. Sakit mah. Jadi anak-anak sekarang kalau sakit mah itu bukan karena stres, bukan. Karena main game kebanyakan. Ya. Bagi yang ahli main game di sini mungkin bisa merasakan hal yang sama ya. Jadi hati-hati. Gaming is bad for you ya. Ya. Jadi mengevaluasi apakah hidup kita ini begini. Ya. Saya pribadi, saya sudah sharing waktu saya khotbahkan tentang penabur ini waktu di Glen, yaitu 3 minggu yang lalu. Kadang saya ini orang yang kritis. Ya. Kalau saya dengar khotbah, saya itu gak sesuai. Waduh, khotbahnya kedalaman, khotbahnya kecetekan. Korbannya kepanjangan. Singkat pun saya terus singkat. Selalu komplain. Ya kan? Komplain. Kadang saya ada yang khotbah, musuh khotbah, Stefanus khotbah, saya ada yang kurang nih. Pulang saya tanya istri saya, Mer, dapat apa gak? Wih, ngomong itu dengan agak sombong gitu kayaknya, kalau gue gak dapet pasti gak dapet kan. Dapet tuh ini bagus juga ya di khotbahnya. Loh, kok dia bisa mendapat sesuatu, aku gak dapat. Dan ketika aku ngomong soal penabur, mungkin aku seperti tanah yang keras. Ya kan? Tuhan sudah menabur, sedang menabur. Kita hanya mencari kelemahan. Ini khotbahnya. Mencari yang jelek, mencari yang negatif. Apa yang kelemahan sini, kelemahan sana. Jadi fokus saya hanya mencari yang gak bagusnya. Sehingga apa yang bagus di sana saya gak dapat. Ya. Saya tertegur juga. Ini saya sudah belajar Alkitab, sudah ngerti firman Tuhan. Ketemu istri saya yang belum pernah belajar Alkitab, yang taunya hanya bikin kue misalnya. Loh, dinasehatin. Tapi tertegur saya. Dan akhirnya saya juga mengubah pandangan saya bahwa saya mungkin jangan kritis. Ketika saya mendengar firman Tuhan dan saya ingat kemusuh ada pernah ngomong kita selalu bisa mendapat sesuatu dari khotbah. Dan saya mulai menghidupinya bahwa ketika kita datang ke gereja, kita lagi mendengar khotbah, jangan kita pikirkan tentang waduh khotbahnya pasti bakal lama nih. Khotbahnya pasti banyak Ibraninya. Ini ngomong tentang Musa ya. Sorry loh Musa ya kan. Ya sebagai contoh aja ya. Ya kan. Mungkin apa bagaimana atau kedalaman banyak filosofinya itu Stefanus kayaknya. Ya kan. Tapi kalau kita fokusnya ke sana aja kita enggak dapat apa-apa. Ya. Kosong kita pulang kurang banyak ya kan. We lost. Ya. Tapi kita datang God is speaking to us. The King is here. Ya. Dan dia sedang berkata-kata kepada saya melalui hamba Tuhannya yang bicara. Walaupun apa yang dikhotbahkan mungkin gak bilang dalam atau kedalaman, terlalu filosofikal, terlalu ini begini. But God can still bless us with what we hear. Amin to that? Amin. Amin ya. Itu untuk saya juga soalnya. Ya. Jadi ketika saya begitu, wah saya juga harus belajar. Ya. Apakah hati saya ini hati yang keras bukan? Ketika saya mendengar, saya gak dapat apa-apa, saya hanya dapat yang jelek-jeleknya aja. And that's me. Ya kan? Dan I learn to change. Ya. Nah, jadi kita evaluasi hati saya, dalam arti kita, waktu kita evaluasi, kita Tuhan mengajar kita bisa berubah sebenarnya. Kalau kita tahu hati kita ini yang berbatu, kita bisa sebenarnya melihat batu-batu ini, kita bisa minta Tuhan menyingkirkan batu-batu ini. God, aku kok gak bisa terima yang susah. Kenapa nih Tuhan? Ya kan? Tuhan, aku kok gak berbuah. Ya kan? I don't want to be like this. Give me strength to change. Kekuatan untuk berubah Tuhan. Supaya aku bisa berubah. Menjadi benih tanah yang bisa subur. Di mana bisa berbuah lebat. Markus 4 ayat 24. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Nah ini juga dipakai ayat tersebut di Lukas pasal 6 ayat 37. Ya. Janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saya gak pernah dengar interpretasi seperti ini. Tapi ketika saya lagi memikirkan tentang ayat ini, yang saya pikirkan adalah bahwa dalam perumpamaan tentang penabur, kalau kita melihat ayat di sini ada suatu penghakiman yang terjadi. Ya kan? Ya. Ada penghakiman yang terjadi. Jadi Yesus ketika kasih tahu tentang penabur dengan tanah yang keras, tanah yang berbatu, tanah yang berduri dengan tanah yang subur, itu ada konsekuensi dalam kehidupan kita nantinya. Ada penghakiman yang akan terjadi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Ada ukuran yang akan diukurkan kepada kita. Ya. Jadi someday ketika Yesus datang kembali, we will face the judgment. We will face the judgment. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang spesial di perumpamannya doang ya kan. Karena kita melihat segala perumpamannya Yesus kasih tahu itu ada tentang juga akhir zaman, ada tentang penghukuman. Ya. Nah, jadi ada judgment di sana, kita akan dilihat apakah kita ini hidupnya dengan berbuah. Kalau saya melihat pribadi, itu orang yang berbuah itu yang akan dibenarkan di mata Tuhan. Kalau kita seperti tanah yang gak pernah berbuah, walaupun kita bertumbuh, mau seperti apa, mau rajin kayak apa, kita gak ada buahnya. Ketika someday Yesus datang, dia bilang, where is the proof of your faith? Bukti imanmu di mana? Kamu bilang kamu percaya, percaya, percaya. Tetapi ada worry yang membuat kamu begitu khawatir sehingga kamu gak ada waktu. Kamu bilang kaulah segalanya. Di mana buktinya kaulah segalanya? Ya. Di mana buktinya? The king is in the room. Saya jadi pikir, karena saya udah lama gak pernah nonton film silat. Jadi ketika ada kawan saya ngajak, ada bagus nih tentang si Rasei terbang. The side story of flying, apa Rasei itu apa ya? Stefanus pasti tahu lah, dia paling ahli soal itu. Ya. Bagus itu jatuh. Yuk. Tapi saya lihat ketika raja masuk, semua langsung berlutut. Jas, gak ada yang berani, raja ada mau apa lu? Ya. Gak ada yang. Ya. When we said the king is in the room, we said, oh wow, the king is here. Ya. Kita hormat. Kita berlutut di hadapannya. Saya belajar sekarang kalau saya berdoa tiap malam, ya. Ini diajarin istri saya juga. Ya. Ini saya baik belajar istri saya loh. Jadi dia ini pakar Alkitab rupanya ya. Ya. Jadi saya sudah sharing sih di komsel ya atau di sore ya saya sudah sharing. Ya. Jadi ketika anak saya punya masalah, ya kan. Dan saya sudah bilang, nanti biar Tuhan yang bekerja lah, paling sakit, ya kan? Enak, sebagai bapak yang cuek beginilah, ya kan? Bisa saya enggak? Oh enggak bisa. We have to pray. Keyakinannya buat saya pikir-pikir benar juga ya. Kenapa saya enggak benar-benar serius minta sama Tuhan dalam doa? Ya kan? Ulang malam saya berlutut di pinggir ranjang saya. Saya sebelumnya berdoa itu, sebelum tidur duduklah. Saya enggak gitu serius rupanya soal doa ya. Saya berlutut di samping ranjang, saya berdoa. Tengah berdoa, istri saya masuk ke kamar. Lihat saya berlutut, terus sampai saya selesai doa, terus dia bilang, Pi, lagi ada masalah di pekerjaannya. Kita mau berlutut di depan King ini masalah. No, kita lagi mau berdoa sama King, ya kan? Dan the proper buat saya nggak bilang semua orang harus begitu. The proper way for us to pray is to kneel before Him. Jadi ya saya berlutut ya, berdoa. Dan because He's the King, ya. Then someday He will judge us. Ya, di Markus 4 ayat 25 berkata demikian. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita kalau di Matius pasal 25 sampai 28 itu ada tentang perumpamaan tentang talenta. Kata-kata ini dipakai di sini ya. Bahwa ada raja mau pergi, dia kasih satu pegawai, satu hambanya 5 talenta, satu hambanya 2 talenta, satu hambanya 1 talenta, yang 5 talenta bekerja dapat 5 talenta 100%, yang 2 talenta bekerja dapat 2 talenta 100% juga. Dan 1 talenta dia enggak, dia simpan dalam tanah. Jadi ketika tambahnya balik minta pertanggungjawaban, this is the end time. Yang 5 bilang, "Tuhan, saya sudah menghasilkan 5 talenta." "Oh, bagus. You are faithful servant. Come, join me in my kingdom." Wah, kita diajak gabung dalam kerajaan dia dengan segala kemuliaannya. Yang 2 talenta, "God, saya sudah masukkan 2 talenta juga nih." "Oh, you are faithful servant. Come, join." 1 talenta, "Tuhan, saya kembalikan apa yang Tuhan sudah kasih." 1 talenta, ini utuh 1 talenta. "Apa yang kau punya akan diambil dan dikasih kepada yang punya 10 talenta." Tentang faithfulness sebenarnya. Ya. Kita melihat, saya tadi bilang mayoritas dari kita adalah di thorny heart, hati yang berduri. kita melihat hidup kita. Apakah hidup kita sudah menjadi blessing bagi orang-orang lain? Apakah hidup kita ini kita hanya sibuk dengan kesibukan kita pribadi? Ya kan? Kita sudah dikasih talenta sama Tuhan. God has given you 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Setiap orang menurut ukuran masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Yang Tuhan mau ialah bahwa kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Dia, untuk menjadi berkat bagi kawan-kawan, saudara-saudara kita di sini. Bagi setiap orang yang mengenal kita. Setiap orang bisa melihat cahaya Kristus terpancar hidup kita dan memuliakan nama Tuhan di surga. Jadi kita harus hati-hati kalau kita melihat hidup kita gak banyak fruit. Kita begitu banyak komplain, begitu banyak kesibukan, begitu banyak aktivitas tapi kita gak ada pertumbuhan. We do have to be careful. Ya. Tuhan jangan sampai nanti suatu hari nanti Tuhan sudah datang dia bilang, hey, I have no idea what you talking about. No, no. It's all there in the Bible. Tuhan sudah kasih kita peringatan. Ya. Bahwa someday we will be judged by our fruit. Ya. Fruit macam apa yang kita hasilkan? Ya. Kita evaluasi. Camkanlah kata firman Tuhan. Camkanlah apa yang kamu dengar. Evaluasi, look at your heart. Look at our life. What kind of fruit? Apakah kita melihat bahwa hidup saya semakin lama karakter Kristus, saya bisa semakin mengasihi, semakin patient, semakin self-control, semakin joyful, ada sukacita, atau saya gak bisa melihat ada perubahan. Nah ini time for evaluation. Tuhan mau kita melihat hati kita. Tuhan mau lihat kita hidup kita. Kita ambil waktulah. Karena ini berhubungan dengan masa depan kita yang kekal. Apakah kita di jalan yang benar? Apakah selama ini kita ke gereja, kita sudah punya sikap yang benar? Apakah kita sudah menerima firman, kita sudah aplikasikan dalam kehidupan kita? Atau kita hanya mendengar, ya bagus khotbahnya, tapi bukan untuk saya, sorry. Kan. Oh bagus khotbahnya, tapi kalau saya ada waktu nanti baru saya mulai praktekin. No, 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 the time is now. The time is now. Yeah. We don't know how long we're going to live. Yeah. Saya umur 56 dan istri saya paling gak suka kalau saya bicara soal kematian. Ya kan. Tapi saya melihat kadang-kadang di kita punya ada grup WhatsApp, ya, ada yang kirim grup WhatsApp, ada yang hamba Tuhan yang lagi mimpin WL, mungkin ada yang sudah dapat sini, lagi mimpin WL, lagi nyanyi-nyanyi, tahu-tahu pusing, goodbye. Gitu. Ada ibu-ibu lagi fitness di gym, saya lihat, lagi doing squat, tahu-tahu tengkurap di depan, out. Jadi, we don't know. Kita bisa sehat pada hari ini, dan besok kita sudah gak ada. Kita hanya bisa bersandar pada the King of King, Lord of Lords. Ya. But satu hal yang menjadi comforting ialah, if we are in the kingdom, if we are in the kingdom, we will be there forever. Ya. No matter what. If we are producing fruit, hidup kita berbuah dan kita melihat ya saya sudah ikut Tuhan walaupun dengan tersendat-sendat, walaupun saya naik turun, tapi saya ada perubahan hidup saya, puji Tuhan, bahwa saya serius melihat Dia sebagai my King and my Lord, puji Tuhan, saya melihat Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, mengubah saya dan keluarga saya, puji Tuhan. Tapi kita hanya mendengar dan gak pernah mempraktekkan apa yang kita dengar. This is a warning for us. Warning for us. Ya. Dan Saya minta worship team untuk maju. Dan kita akan mengevaluasi sembari kita mendengar lagu ini. Dan mari kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri semuanya, kita melihat hidup kita. Camkanlah apa yang kita dengar. Apakah hidup saya seperti tanah yang keras, yang kita mendengar firman dan tidak pernah menerima apa yang kita dengar? Atau kita tanah yang berbatu, kita mendengar firman Tuhan tapi kita gak membiarkan bibit itu, firman itu bisa tertanam di hidup kita? Atau kita mendengar firman Tuhan dan begitu banyak yang menjadi kekuatan di hidup kita, kesenangan dunia dengan waktu yang terbatas sehingga kita tidak bisa berbuah? Atau kita bisa membuka hati kita, God, inilah saya dengan segala kelemahan saya, tapi saya mau terima Engkau Tuhan. In good time or in bad time, God, I think it's time for us to evaluate, think about our life. Apakah waktu kita nyanyikan lagu Engkaulah Tuhan, benar-benar kita sungguh mengakui Dia sebagai Tuhan kita, sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan seluruhnya?